Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi facem o vizită la Inspectoratul Școlar Județean pentru că vrem să știm care este calendarul sfârșitului de an în cadrul acestei instituții. Sunt convinsă că sunt interesați mulți elevi, părinți, bunici și profesori de ceea ce urmează să se întâmple la final de an școlar. Există o serie de evenimente la care participă cei mai buni elevi în această perioadă. Este vorba despre olimpiadele școlare. Urmează, spuneam, admiterea de sfârșit de an, bacalaureatul. Sunt câteva lucruri pe care o să le discutăm, sigur, în ordinea derulărilor, împreună cu domnul Goji Ștefan, inspector școlar pentru minoritățile naționale la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Bună ziua, domnule Goji, mulțumesc mult pentru prezența în direct la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și bună ziua tuturor ascultătorilor.
Aș vrea să știm ce se întâmplă important în următoarea perioadă pentru elevi, părinți, profesori. Sunt aspecte care sigur interesează și aș vrea, dacă se poate, să le luăm un pic în ordine cronologică.
Da, în ordine cronologică, primul eveniment care se va întâmpla în viața elevilor va fi examenul de bacalaureat. Examenul de bacalaureat național va debuta în 10 iunie anul acesta cu proba la limba și literatura română, urmând ca afișarea rezultatelor să fie în 18 iunie, iar ca și noutate majoră anul acesta, vizualizarea lucrărilor se va face înainte de depunerea contestațiilor de către elevi. Deci elevii vor avea șansa să-și vizualizeze prima dată lucrarea, să cadă la un consens cu nota atribuită de către profesorii evaluatori și astfel se vor hotărâ dacă depun contestația sau nu depun contestația.
După primul examen la limba română, ce urmează?
După limba și literatura română, primul examen din 10 iunie, urmează în 11 iunie proba obligatorie specifică a profilului. După aceea urmează proba la alegere a profilului și ultima probă este pentru cei care studiază în limba maternă, limba și literatura maternă.
Când se încheie anul școlar, când au loc festivitățile, știu că nu toată lumea finalizează odată.
Da, într-adevăr, cei din ciclul liceal vor termina cursurile școlare în luna mai, iar cei din ciclul gimnazial, ne referim la clasa 8-a, vor termina la începutul lunii iunie.
Festivitatea de absolvire a liceului are loc ca întotdeauna în România înainte de examene sau după? Pentru că și aici au fost discuții că ar trebui să fie mutată, festivitatea ar trebui să fie mutată după. Cum se întâmplă, dacă e vreo noutate acolo?
Da, părerile sunt împărțite și festivitatea de absolvire a liceului mi se pare corect să fie odată cu finalizarea studiilor liceale, iar examenul de bacalaureat este, până la urmă, din punctul meu de vedere, o opțiune. Nu este neapărat o obligație și să nu condiționăm o festivitate de promovarea sau susținerea examenului de bacalaureat.
Poate că ar fi trist pentru cei care nu trec de bacalaureat să nu participe la festivitate și să fie într-adevăr un eveniment trist pentru ei și pentru familie. Unii poate chiar ar renunța să mai participe.
Asta este și opinia mea și o susțin, că este absolvirea, este finalitatea unui ciclu de studiu, ciclu liceal. Deci este o finalitate, ai absolvit liceul, oricum vei obține diploma de absolvire a liceului. Iar diploma cealaltă, care certifică competențele dobândite pe parcursul liceului, adică examenul de bacalaureat, este altceva.
Nu toată lumea știe, mai ales cei în vârstă, faptul că poți să urmezi cursuri post-liceale, de exemplu, fără a avea diplomă de bacalaureat. Așa este, domnule inspector?
Da, există posibilitatea ca absolvenții de liceu care din diverse motive nu au dobândit diploma de bacalaureat să urmeze cursurile unei școli post-liceale și chiar să fie absolvent de școală post-liceală. Singura problemă care apare în această situație, el va fi absolvent, dar nu poate primi diploma. Diploma de absolvent al unei școli post-liceale, pentru că este o condiție din această perspectivă a avea bacalaureatul. Poate dobândi certificatul de competențe profesionale nivel 5.
E important de știut dacă se pot înscrie la facultate absolvenții de liceu fără bacalaureat, să lămurim și acest aspect?
Aici depinde de politica fiecarei universități. Discutăm aici de autonomie universitară. Fiecare universitate poate, prin senatul său, să decidă, sub rezerva dobândirii examenului de bacalaureat, dacă înscrie elevi care, absolvenți care au absolvit liceul și nu au promovat examenul de bacalaureat. Bineînțeles, aici fiecare universitate face cum dorește, bineînțeles, sub rezerva dobândirii examenului de bacalaureat într-o
ulterior
anumită perioadă.
Cunoașteți de curiozitate universități care acceptă absolvenți de liceu fără diploma de bacalaureat?
Îmi pare rău, nu pot să vă... ar trebui să denigrez o anumită universitate și vin din învățământ,
înseamnă că există. Înseamnă că există, doar vă abțineți, nu doriți să vă exprimați un punct de vedere. Apropo de examenul de bacalaureat, de câte ori poate să susțină cineva acest examen? Poate a avut ghinion, a avut o zi proastă, n-a avut timp să se pregătească sau a avut probleme de sănătate. Există totuși o limită de câte ori poate cineva să susțină bacalaureatul?
Examenul de bacalaureat nu limitează metodologia de susținere a examenului de bacalaureat, nu limitează această posibilitate de a susține acest examen de către niciun candidat. Există condiții, într-adevăr, pentru absolvenți există susținerea în mod gratuit sau după aceea susținerea cu o plată pentru fiecare probă pe care și-o dorește să o susțină candidatul respectiv.
Să vorbim și despre alt examen important în cariera elevilor. Coborâm un pic la alt nivel, deci nu e un nivel inferior, doar legat de vârstă, evaluarea națională. Când are loc anul acesta și care e calendarul derulării acestor examene?
Bineînțeles, anul acesta se încearcă aducerea bacalaureatului înainte evaluării naționale, în mod obișnuit și tradițional. Toată lumea și populația României era obișnuită, prima dată este examenul de evaluare națională, după care vor veni examenele de bacalaureat. Anul acesta se încearcă evaluarea națională după examenul de bacalaureat. De ce? Pentru că examenul de bacalaureat, în general, ajută anumiți absolvenți de liceu să acceadă la anumite universități pe care și le doresc și au alte calendare decât ale noastre.
Adică trebuie să depună practic mai repede dosarul de candidatură.
Și câteodată există niște termene foarte strânse și solicită chiar diploma în original și atunci pot apărea anumite impedimente. Revin la examenul de evaluare națională pentru elevii claselor a 8-a. Acest examen va debuta în 23 iunie cu examenul de limba și literatura română. Este probă scrisă. Și în 24 iunie va fi proba la matematică. Și în 25 va fi proba de limba și literatură maternă pentru cei care studiază la secția maghiară, respectiv secția germană. Ce avem noi în județul Mureș? Cele două secții.
Până la ce dată merg elevii claselor a 8-a la cursuri?
Când... Elevii claselor a 8-a, începutul lunii iunie, finalizează anul școlar.
Când are loc admiterea la liceu, domnule inspector școlar Valeriu Ștefan?
După evaluarea națională și afișarea rezultatelor finale, se face ierarhia pe județ. Ierarhia este transmisă de către Ministerul Educației Naționale. Sunt date care sunt publice și disponibile pentru orice familie și orice elev. Datele, aceste rezultate ale elevilor se afișează în mod anonimizat și elevii pot completa fișele de opțiuni în funcție de rezultate, în funcție de consilierea pe care o primesc de la profesorii dirigenți, de la familie, în funcție de voința lor, ce își doresc, pot completa fișele de opțiuni de înscriere pentru admiterea în clasa 9 în perioada 14-21 iulie. Aceste fișe, este foarte important, se completează la unitatea de proveniență al elevului, al absolventului clasei 8-a.
Acolo unde au terminat a 8-a.
Exact, de proveniență și nu trebuie să umble absolut nicăieri. Acolo beneficiază de tot suportul. Sunt oameni personal didactic cu care copilul este familiarizat, părinții la fel și nu sunt oameni străini, sunt oameni deschiși care cunosc elevii și îi pot consilia, mai ales dirigenții.
Există și o a doua șansă pentru elevii claselor a 8-a după ce se face repartiția?
Deci, repartiția elevilor claselor a 8-a în funcție de opțiunile pe care și le depun în fișa de înscriere, urmează etapa de repartizare computerizată și rezultatele repartizării, după care elevii care au fost repartizați în clasa 9 urmează să-și depună dosarele la unitatea de învățământ la care au fost repartizați și specializarea pe care la care au fost admiși, iar avem o perioadă în august, 5 august, 18 august, în care vom desfășura a doua etapă de repartizare pe locurile libere rămase în urma primei etape de repartizare computerizată. Pentru că avem situații din vari motive, unii elevi au fost repartizați la anumite specializări pe care nu și le-au dorit, au fost îndrumați mai puțin bine,
au greșit.
Și greșeală nu se poate, că este completată acea fișă de către elev împreună cu părinte. Și
am mai văzut situații în care atât părintele cât și copilul sau poate doar o parte își dorește neapărat un singur liceu, are o singură opțiune și sigur dacă nu a reușit să intre acolo e ca și când a a greșit, nu a dorit să pună mai multe opțiuni pe fișa aceea de înscriere și atunci se trezesc că ajung chiar într-un loc nedorit, la o secție nedorită.
Aici aș vrea să completez ce ziceți dumneavoastră. Noi susținem ca fiecare elev consiliat de diriginte și, bineînțeles, să cadă în consens și cu părintele său, să depună cât mai multe opțiuni. Opțiunile insuficiente pot duce la o nerepartizare a elevului. Adică elevul a participat la admitere și în funcție de opțiunile exprimate, el n-a fost repartizat la niciuna dintre opțiunile pe care și le-a dorit și rămâne nerepartizat, cu toate că s-ar putea să aibă o medie chiar frumoasă și care i-ar fi oferit posibilitatea să fie admis într-o altă clasă, într-un alt liceu.
Știu că acum cei care îi consiliază pe părinți și pe copii insistă asupra acestui aspect, deci mai multe opțiuni pe fișa de înscrieri. În primii ani când s-a trecut la această metodă, atunci au fost situații chiar, să spunem, dramatice, adică s-a lăsat cu mult plâns, pentru că copilul a știut că vrea doar ceva anume, nu erau multe variante, știu eu, în specialitatea respectivă, multe licee cu specialitatea respectivă și au rămas pe din afară și s-au trezit la un liceu poate nedorit. Acum aș vrea să vorbim despre școlile de arte și meserii, școlile profesionale, nu știu ce denumire exactă e în acest an, domnule inspector, cum se cheamă acum aceste școli?
Da, învățământul liceal are și această componentă a învățământului profesional de stat și învățământul dual. Învățământul profesional de stat, admiterea în învățământul profesional de stat se face în luna iulie, iar elevii care optează pentru admiterea în învățământul profesional de stat sau dual își depun dosarele și completează fișa de opțiuni pentru o anumită unitate de învățământ și anumite specializări. Nu mai există acea libertate ca și în cazul admiterii la liceu, când pot să completez codul din tot județul. Mă duc țintit pe o anumită unitate de învățământ pe specializările sale. Și în cazul acestei admiteri există posibilitatea ca elevii să fie admiși la o specializare sau la alta în funcție de media de admitere, se calculează o medie de admitere, sau sunt unități de învățământ pentru anumite specializări, meserii, la care există o cerere foarte mare și atunci se organizează și o probă de preselecție sau chiar o probă eliminatorie.
Câte licee au aceste clase pentru învățământ profesional? Sunt multe în județul Mureș?
Învățământul profesional, oferta deocamdată vă zic că pentru admitere oferta profesională nu este realizată. Avem termen 12 mai, când odată cu oferta de școlarizare și stabilirea claselor exacte, care ce specializări, ce profile, va fi publicată și va ajunge la fiecare elev din județul Mureș prin acele broșuri pe care le va tipări inspectoratul școlar.
Să sperăm că va crește interesul față de acest tip de pregătire. Știu că mulți ani copiii nu și-au dorit sau poate nu și-au dorit părinții. Au vrut pentru odraslele lor o diplomă de liceu, o diplomă de bacalaureat, dar sunt profesii respectate, sunt profesii din care astăzi se câștigă foarte bine și ar trebui ca acei copii cărora chiar poate nu le place să învețe anumite materii și sunt îndemânatici la diferite activități, să se orienteze către învățământul profesional, pentru că într-adevăr e nevoie pe piața muncii de mulți specialiști și se poate câștiga astăzi foarte bine lucrând în diferite domenii. Domnule Gorgi Ștefan, haideți să vorbim mai departe despre alt examen important care urmează și care îi privește de data aceasta pe profesori, examenul de titularizare. Este și acesta un examen important în viața cadrelor didactice și trebuie să ne gândim că e foarte important să avem specialiști în școală care să-i pregătească pe copii. Când e programat examenul de titularizare?
Da, aveți dreptate. Dacă avem elevi în școli, avem nevoie și de cadre didactice, de profesori și avem nevoie și de profesori noi, profesori tineri, care să desfășoare activitatea didactică în unitățile de învățământ din județul Mureș și nu numai, trebuie să intre în sistemul educațional românesc, în sistemul educațional românesc pentru a intra și a deveni titular, trebuie să particip la examenul național de titularizare, care anul acesta va fi în 15 iulie, prin desfășurarea probei scrise specifice fiecărei specializări la care optează candidatul, bineînțeles în conformitate cu actele sale de studii și pregătirii pe care o are.
Deci 15 iulie.
15 iulie.
Este o singură zi?
Este o singură zi, este probă scrisă, 4 ore.
E important ca cei care doresc să participe la acest examen de titularizare să aibă și modulul pedagogic. Mă gândesc aici la acei absolvenți de institute de învățământ superior care nu-și găsesc un loc de muncă într-un alt domeniu. Poate că au, știu eu, talent oratoric, au iubesc copiii și ar vrea să devină profesori. Ar putea să participe la examenul de titularizare și acest modul pedagogic este o condiție sau nu?
Ideea este în felul următor. Cei care sunt pregătiți pentru meseria de educatoare sau învățător, aceea este o calificare pe care o dobândesc. Ei au atât competențele psihopedagogice, cât și competențele specifice învățământului primar, respectiv învățământului preșcolar. Ce se întâmplă în situația când avem anumite specializări, cum este limba română, matematică, istorie, geografie și așa mai departe, disciplinele care se predau în mod curent, conform curriculumului național. Unele specialități studiate la anumite facultăți de pe lângă anumite universități fac această pregătire a specialiștilor pe anumite domenii. Și în anumite domenii au șansa de a face în paralel cu domeniul principal al licenței. Dacă este matematică, dacă este biologie, dacă este farmacie, ce ar fi acea specialitate, inginerie, au șansa în paralel să facă și modulul psihopedagogic. Modulul psihopedagogic este format din psihologie și din didactica predării specialității respective. Dacă este chimie, dacă este fizică, biologie, geografie, matematică, ce o fi. Se face o pregătire de predare a acelei discipline, se învață didactica pregătirii acelei discipline plus componente de psihologie.
Pentru a participa la titularizare este obligatoriu să dovedești că ai urmat modulul psihopedagogic?
Da. Da. Da, deci este exclus pentru că nu poți fi profesor dacă n-ai competențe specifice unui cadru didactic.
E bine de știut și după câte m-am interesat, din câte am aflat, acest modul poate fi urmat și ulterior. Adică sunt oameni care după mai mulți ani în producție, de exemplu, inginerii sau poate, cum ați spus dumneavoastră, un farmacist își dă seama că ar putea să fie profesor de chimie sau știu eu ce altă specialitate, urmează modulul psihopedagogic și se reorientează către învățământ.
Da, universitățile în general, chiar dacă au facultăți de chimie, de fizică, de ciorfiele, au universitatea, de exemplu Universitatea Tehnică, Universitatea de Psihologie și Științe ale Educației, au departamentul de pregătire a personalului didactic. Acest departament se ocupă de aceste module de pregătire a cadrelor didactice, iar aceste module, bineînțeles, sunt și ele modul 1, modul 2, care îți dă voie să predai până la ciclul inferior al liceului, care înseamnă clasa 10-a, sau modulul 2, care îți dă voie să predai până la ciclul superior al liceului, care este 11-12 în plus.
Domnule inspector Goaji Ștefan, după data de 15 iulie, după finalizarea titularizării, afișarea rezultatelor, ce mai fac profesorii peste vară? Că există ideea aceasta că e bine să fii profesor, că ai o vacanță lungă, un concediu lung. Și știu că nu e chiar așa, dar totuși ce se întâmplă după 15 iulie?
Haideți să... Acum, din contextul prin care v-am prezentat eu, că v-am zis de 3 examene, bineînțeles mai există și examenul de definitivat, care efectiv după titularizare fiecare profesor care intră în sistemul de învățământ va fi debutant până își dobândește definitivarea în învățământ, care este o altă etapă de dezvoltare în cariera cadrului didactic și este destul de mult de lucru. Este un examen național la fel, cu un standard, zic eu, ridicat. Media celor 3 probe trebuie să fie 8, deci nu este o notă mică. Cadrele didactice, vedeți, v-am zis tot felul de date, v-am zis începând cu luna iunie, iulie și ne întindem chiar și în august. Repartizarea candidaților se face în august. În iulie suntem cu multe probe, cu multe examene. Examenele astea cu cine se fac? Cu profesori. Tot profesori, alte cadre didactice care vin să supravegheze elevii, să îndrume elevii, să supravegheze, să organizeze centre de examen pentru profesori, pentru elevi și așa mai departe. Activitatea unui cadru didactic din perspectiva celui care este în afara sistemului va spune că coincide cu vacanța elevilor. Nu coincide cu vacanța. Vacanța, într-adevăr, este a elevilor și să se bucure de ea. Cadrele didactice de multe ori au vacanță. De fapt, noi nu avem vacanță, noi avem concedii. Să fim cinstiți. Și acele concedii de multe ori le efectuează așa cum pot și noi de multe ori avem nevoie de colegii noștri să ne ajute în derularea acestor examene și de multe ori apelăm la ei cu reținere, că știm că și ei ar vrea să beneficieze și să se bucure de un concediu.
Este ora 14:40, stimați ascultători. Discutăm la Radio Târgu Mureș astăzi despre calendarul sfârșitului de an în învățământul mureșan, dar sigur putem extrapola la nivelul țării, pentru că aceste lucruri sunt organizate după un cadru stabilit la nivelul întregii țări. Am aflat când au loc examenele pentru absolvenții de liceu, pentru cei de clasa a 8-a, pentru cei care doresc să urmeze învățământul profesional sau dual, ce urmează mai apoi pentru cadrele didactice, și mă gândesc că ar fi util să vorbim și despre cei mai meritoși elevi care în această perioadă participă la olimpiade. Dacă nu mă înșel, sunt deja fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Unde merg copiii noștri, ce participări știți că are județul Mureș la nivelul acesta al olimpiadelor?
Din perspectiva olimpiadelor școlare și a concursurilor școlare, bineînțeles, ce am aflat și ce știu, și sper să nu se supere nimeni pe mine, știu că olimpiada de matematică a fost de curând, s-a finalizat la Botoșani. Am văzut că se pregătește lotul județului Mureș, care de limba și literatura română, care va pleca în zilele următoare la toate olimpiadele naționale. Județul Mureș se va prezenta cu elevi meritoși. Avem elevi foarte buni în județul Mureș, care întotdeauna au făcut cu brio față la provocările unei olimpiade naționale. Anul acesta pot să spun că, începând de duminică, județul Mureș va fi gazda olimpiadei naționale de biologie și se ocupă inspectoratul școlar de derularea acestei olimpiade. Vom avea, bineînțeles, și alte olimpiade care se vor desfășura în județul Mureș anul acesta și o multitudine de concursuri naționale care se vor desfășura în județul Mureș.
Olimpiade internaționale, avem participări, din câte știți dumneavoastră?
Din câte știu eu, olimpiade internaționale probabil vom avea pe participanți din județul Mureș, în general, cred că pe linia maghiară, olimpiada internațională de matematică și probabil îmi scap acum alte participări internaționale și nu vreau să defavorizez sau să nu...
Să omitem pe cineva.
Să omit pe cineva, da.
E bine și le dorim succes tuturor. E o experiență de viață care nu se uită niciodată, să particip la o olimpiadă națională sau, de ce nu, la una internațională. Ca părinte am trecut prin asta și știu că e așa o mândrie pentru familie și pentru copil, lucru care nu se uită niciodată. Vreau să deschidem și linia comunicării directe cu ascultătorii. Cei care ne urmăresc știu deja că pot să ne sune la 0265 200 700, 0265 307 777, sau ne puteți trimite mesaje la 0755 04 45 19. Cineva ne întreabă cât este o bursă de merit pentru elevi și pentru ce medie se primește.
Bursa de merit pentru elevi, conform metodologiei pentru anul școlar în care suntem în curs, este 9,50 și cred că 450 de lei. Treburile financiare, vă zic, nu sunt sigur pe sume. Da. Nu mă ocup de treburile financiare.
Partea, treburile financiare. Serviciul financiar contabil se ocupă, da, de asta. Din câte știți dumneavoastră, se dau acești bani, adică vin la timp, copiii
da, banii aceștia vă pot spune că vin la timp și se încarcă lunar, pentru că și fiul meu este beneficiar a unei burse.
Burse și atunci
și este tare mândru că îi, nu verifică, este cardul său și nu, zice, ne-au intrat bani.
Deci aveți informația aceasta, dacă spuneți cu certitudine că banii vin lunar. Dacă se fac pregătiri suplimentare pentru elevii claselor a 8-a și a 12-a, din câte știți dumneavoastră?
Da, din câte știu eu, pentru clasa 8-a și pentru clasele a 12-a se fac pregătiri suplimentare la disciplinele care constituie probă la examenul de valoare națională, respectiv la examenul de bacalaureat. Bineînțeles, și elevii trebuie să vină către profesorii lor să solicite aceste pregătiri suplimentare, dacă și le doresc. Cadrele didactice sunt deschise întotdeauna să-i ajute.
Cei care vor să-și completeze studiile, ne întreabă un alt ascultător, pot să facă acest lucru? Mai există liceu seral în județul Mureș?
În județul Mureș nu avem liceu seral, avem clase de liceu seral. Clasele de liceu seral pe care le avem în județul Mureș pot fi urmate de către cei care vor să-și finalizeze studiile liceale. Avem la liceul Ion Vlasiu, avem la Gheorghe Șincai și la Constantin Brâncuș.
Doar în municipiul Târgu Mureș, în afară nu aveți? La Reghin sau
Târgu? Avem la Reghin, la Ioan Bojor.
Și există interes, din câte știți dumneavoastră?
Există interes. Există interes pentru că există persoane care au urmat o școală profesională, s-au realizat profesional, dar de multe ori există o regândire, o reprofesionalizare, doresc mai mult și atunci pentru a accede la anumite funcții au nevoie de liceu și urmează liceu sub forma liceului seral sau urmează liceu la frecvență redusă.
Deci există și varianta aceasta, liceu cu frecvență redusă.
Da.
Ce înseamnă asta? Merg mai rar la școală sau fac cursuri online sau cum se procedează?
În forma de liceu cu frecvență redusă, cursurile se desfășoară comasat și concentrat pe o perioadă de 4-6 săptămâni în două module mari, să zicem noi două semestre, acum nu mai avem semestre, ne era ușor înainte să zicem două semestre, în care elevii își fac toată pregătirea în mod formal, bineînțeles ei pot să dobândească și competențele care sunt solicitate la fiecare disciplină de studiu în mod informal, astfel încât să facă față testelor și să promoveze clasa respectivă. Bineînțeles că faci liceul la seral, că îl faci la frecvență redusă, examenul bacalaureat este tot în fața tuturor.
Și dau examen cei care trec prin această formă de învățământ la fără frecvență sau la seral odată cu ceilalți, fără diferențe?
Fără nicio diferență din moment ce dobândesc aceeași diplomă.
Da.
Și acea diplomă odată dobândită îi conferă aceleași drepturi.
Știu că există discuții la nivelul Ministerului Învățământului să avem diplome diferite în funcție de bacalaureatul pe care l-am susținut, pentru că nu toată lumea poate, să spunem, să fie la același nivel. Există grade diferite de pregătire, poate chiar și pentru cei care urmează aceste forme de învățământ, la seral sau la fără frecvență, dar deocamdată e în dezbatere publică toată această discuție inițiată de Ministrul Învățământului, domnul Daniel David. Nu știu să se fi legiferat deja existența a două forme de 2 sau 3 diplome diferite de bacalaureat. Ce știți?
Acum eu pot să vă spun din experiența mea, am o experiență destul de îndelungată ca și inspector școlar. Aceste discuții au fost în permanență cu existența unui BAC diferențiat în funcție de specializare, în funcție de forma de organizare, adică a fost zi, seral, frecvență redusă, a fost specializarea matematică, informatică, a fost specializarea adică real, uman, a fost o diplomă de BAC de la tehnologic. Diferențe există și acum. Dacă vorbim de proba obligatorie a profilului, avem diferențe în bacalaureat, probele care le susțin elevii. Pentru că dacă mă gândesc la disciplina matematică, avem matematică subiect pentru matematică informatică, matematică științele naturii, matematică pentru absolvenții de pedagogic, matematică pentru cei de la învățământul tehnologic. Deci există.
Dar diploma finală are
diploma
aceeași valoare?
Are aceeași greutate. Și conferă aceleași drepturi.
Aici poate că trebuie văzut cum ar fi mai bine, dar nu o să hotărâm noi în emisiunea de astăzi,
da,
cu siguranță, și trebuie să specific pentru ascultătorii noștri, mai ales datorită faptului că ați făcut această diferență între liniile de pregătire la matematică. Sunteți profesor de matematică și de aceea cunoașteți mai bine acest domeniu. Uitați, ne întreabă cineva ce măsuri luați ca să încurajați copiii rom să nu renunțe la școală, și poate aici ne întoarcem exact la domeniul dumneavoastră în care activați la nivelul inspectoratului școlar. Sunteți inspector pentru minorități. Chiar, ce faceți să încurajați copiii rom să nu renunțe la școală?
Ok, la nivelul județului Mureș, populația școlară romă este undeva la 11.000 de elevi. Cei pe care îi știm noi că sunt înregistrați în bazele noastre de date și declarați. Abandonul este, sau să nu încep chiar cu abandonul, să zicem o frecvență redusă la cursurile școlare provoacă anumite carențe și decalaje între beneficiarii direcției educației, adică între elevi. Frecvența sporadică sau scăzută a anumitor elevi la cursurile școlare poate conduce la abandon școlar, adică la întreruperea frecventării cursurilor școlare. Elevii romi. Pot spune că de când s-au introdus acele burse sociale, care nu sunt condiționate de performanța școlară a elevului, este condiționată acordarea acelei burse doar de simpla prezență a elevului la școală, școlile cu populație majoritară romă sunt pline de elevi. Nu mai există acel absenteism, adică nefrecventarea școlii, clasele sunt pline și elevii sunt la școală. Atâta tot, cadrele didactice trebuie să-și desfășoare activitatea.
Există această condiționalitate până la clasa 10, atâta cât e învățământul obligatoriu, sau până la 12? Cum e condiția de a obține bursa socială?
Bursa socială se acordă pe toată perioada școlarizării elevului care, bineînțeles, bursele astea nu se acordă aparții unei etnii și ești beneficiarul sau unei clase sociale.
Deci pentru
și
toți copiii cu probleme sociale, indiferent de naționalitate.
Există niște criterii de acordare pentru orice elev din școlile din România pentru acordarea acestor burse sociale, care le acordă un sprijin acestor elevi care de multe ori, vă spun, provin din medii defavorizate, provin din rândul unor familii cu
dezorganizate, cu probleme
sau mai puțin școlarizate și un nivel de studii mai scăzut, dar pentru noi fiecare elev este valoros și dorim ca fiecare elev să devină un contribuabil la bugetul statului și nu să fie în partea cealaltă, adică asistat social.
Școala te face om, asta e știut de când e lumea și e important ca toți copiii să urmeze o formă de învățământ, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și poate că o să revenim într-o emisiune viitoare, chiar vă propun, domnule Goaji Ștefan, să discutăm despre cum facem să-i menținem pe copii cât mai mult timp la școală și cât de cât să îndrăgească școala. Sunt unii care chiar o îndrăgesc, dar se știe că pe an ce trece parcă nu le mai place școala și ar vrea altceva. Și sunt și alte aspecte pe care nu am reușit să le discutăm în emisiunea de astăzi. Sunt copii străini care au ajuns în județul Mureș și urmează o formă de învățământ. Sunt copii din Ucraina, din Palestina, îmi spuneați dumneavoastră, poate și din alte state, și ar fi interesant să vedem cum se desfășoară învățământul pentru ei. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, le mulțumim și ascultătorilor care ne-au urmărit. Succes tuturor celor care urmează să susțină un examen sau o ștachetă în această perioadă care urmează. Luminița Avram sunt, vă doresc tuturor după amiază plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Numai bine!